qora tanli oilalar farzandlariga politsiyadan ehtiyot bo'lishni o'rgatadi.
I'm not going to say every police officer is bad.
Har bir politsiyachi yomon demayman, lekin hammasi ham yaxshi emas, deydi Christopher Martin ismli Baltimorelik. U singari ota-onalarning xavotiri oxirgi voqealardan keyin yanada oshdi. Politsiya zo'ravonligiga qarshi namoyishlarda Christopher Martin qalliqi Katira va ikkita yosh farzandi bilan qatnashdi. Yosh avlod noroziliklarini tinch yo'l bilan bildirishni o'rgansin, deydi u. Ammo ular tungi namoyishlardan ehtiyot bo'lishadi. Shu haftaning o'zida politsiya yuzlab odamni hibsga olgan. Grey bilan bog'liq mojaro kuchayar ekan, onam ko'chaga chiqma, uyda bolalaring bilan o'tir dedi, deydi Christopher. 2014-yilgi tekshiruvga ko'ra Baltimore politsiyasi so'nggi yillarda uning qo'lida aziyat chekkanlarga 6 million dollarga yaqin tovon puli to'lagan. Zo'ravonlikka uchraganlarning aksariyati qoralar.
It's more about police attitude. The only thing that changed, it may be the color of the child.
Politsiyaning munosabatida gap ko'p. Bolaning rangi boshqacha bo'lsa, ular darhol o'zgaradi. Yoshlarga qanday munosabat qilish shunga qarab farqlanadi. Har bir qora odam farzandi bilan shu muammoga yo'liqadi. Qizlarga uncha indashmaydi, lekin o'g'il bolalarga yo'l berishmaydi. Mashina haydash yoshiga yetdingizmi, nishonga aylanasiz. Bor gap shu, deydi huquq faoli Michael Mullen. Professor Tanya Sharpning aytishicha, farzandlar bilan politsiya haqida suhbatlashish muhim.
For parents, I think it's critical. It's critical.
Ota-onalar uchun bu juda muhim. Ular bu haqda ochiq muloqot olib borishi kerak. Albatta, yoshiga mos tarzda, ammo atroflarida nima bo'layotgani haqida ochiq gaplashish kerak, deydi u. Politsiyaga bo'ysunishni ham o'rganish lozim, deydi sobiq politsiyachi Rob Weinhold.
Parents also need to work with their children and educate that when you are involved with a
Ota-onalar farzandlariga huquq tartibot organi vakillari bilan yuzlashganda ularning buyruqlariga diqqat qilishni ham o'rgatishi kerak. Vaziyatni yomonlashtirmaslik uchun kerakli hamma narsani qiling. Bu qaltis jarayon. Shu damlarda ko'p narsa xato yoki to'g'ri qilinishi mumkin, deydi u. Baltimorda yuz bergan zo'ravon namoyishlarda maktab o'quvchilari ham qatnashdi. 11 yoshli Shane Carter ularga qo'shilmaslikni afzal ko'rdi, lekin u ham politsiyachilardan norozi. Politsiyachilar qotil emas deb o'ylar edim, lekin hozir qotillikka qo'l urishyapti. Ular qotillarni ushlashadi, qotillik qilmaydi deb hisoblardim, deydi bola. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.